Jutustus kahdesta linnasta 20. Tema kohtutuint on tulnud.
Ilmutuse raamatus on kesksel kohal sõnum. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetus kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, katke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ilmutuse 14.6.7. Me nimetame seda esimese ingli kuulutuseks, sest sellele järgneb kohe sõnum. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Baabylon, kes oma hooruskiima viinaga on joodnud kõiki rahvaid, 8. Neile järgneb veel kolmaski ingel oma hoiatava sõnumiga ja me nimetame seda kõike kokku kolme ingli kuulutuseks. See on sõnum kohtust, mis toimub taevas ja mis teeb iga päev oma otsuseid. See on üleskutse kummardama loojat, tunnustades 7 päevast loomisnädalat ja ka 7. päeva pühadust. Ja eriline vihje Baabylonile, kes on langenud, kuna ta on oma hooruskiima viinaga jootnud kõiki rahvaid. Hoorus vaimulikus tähenduses on ustavusetus, koguduse või üksikisiku ustavusetus oma vaimulikule mehele, see on Jumalale. See seisneb Jumala kõrval saatana armastamises, tema õpetuste, mis on tegelikult pettused armastamise kaudu. Kõik, kes armastavad valet, vale õpetusi, mis on teiks saatanast, osutavad sellega armastust ka valede isa vastu. Paulus kirjutab hoiatavalt, kuidas sobib Kristus ühte Beeliariga, kuidas sobib Jumala tempel ühte ebajumalatega. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, siis ma võtan teid vastu. 2. Korintuse 6, 15-17. Ilmutuse raamatus, kus 18. peatükis räägitakse veel kord Baabyloni langemisest, kõlab see sama jumalik kutse. Minge välja temast minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtused, sest tema pattud on ulatunud taevani ja Jumal on tuletanud meelde tema ülekohtused teod. 4. ja 5. salm ilmutuse raamatu 18. peatükis. Kohus Baabyloni üle. Tasumise tund Baabylonile tema tegude eest. Ma soovin, et see kohus saaks meile täna väga reaalseks, et me tunnetaksime ka oma tõelist ohtu. Uurides Daanieli raamatut oleme selle esimeses 4. peatükis korduvalt kokku puutunud Jumala kohtutega, kuid alati on need olnud armuga segatud. Kuid Jumal ei jää mitte igavesti inimest kutsuma, kui inimene on iga kord selle kutse tagasi tõrjunud. Juba esimese peatüki sündmused asetasid Baabyloni kaaludele. 2. peatüki sündmused aga hoiatasid juba kõige tõsisemalt Baabyloni tarku. See on astrolooge nõidu posijaid, selle maailma tarku. Ja ainult Jumala arm pikendas veel nende armu aega. Samuti oleks pidanud see panema kuninga mõtlema oma maailmavaate üle. 3. peatüki sündmused andsid Baabylonile vaieldamatu tõendi taeva Jumalast kui ainsast päästjast. Kuningas ise tunnistab, et ei ole teist Jumalat, kes suudaks nõnda päästä. Neljanda peatükki sündmused hoiatasid kõige tõsisemad kogu Baabeloni kuninga ringkirja kaudu ja jällegi oli kohus kuninga üle segatud arvuga. Kuningas parandas meelt, nagu me teame, aga Baabelon mitte. Ja jõudiski Baabelon sellesse aega, kus Jumala arm vaikis. Ja sellesse aega jõuab paratamatult igaüks, kes tõde teases on kaua keeldunud meel parandamast, kes on pidevalt tagasi tõrjunud jumaliku kutse. Taaneli raamatu viies peatükk ilmutab ajaloo ühe suurima tragöödia. Ajaloo raamatud kõnelevad Baabeloni langemisest, selle viimase kuninga Belsassari ajal. Kuigi kaua ei tahetud tunnistada selle nime ajaloolisus. Piibel aga ilmutab, miks Baabelon langes. Mis siis toimus ühel ööl 539. aastal enne Kristust? Loeme otse aruandest. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurvikule ja jõi viina selle tuhande ees. Viina mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jerusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurvikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis oli toodud templist, jumalakojast Jerusalemmast ja kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid viina ja ülistasid kuld, hõbe, vask, rau, puud ja kivijumalaid. Sel samal tunnil ilmusid inimkäes õrned ja kirjutasid kuninga palee lugetud seinale kümnele kohale. Ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta nimude liigesed lõdisesid ja ta põlved peksid üksteise vastu. Kuningas öelis valjusti, et toodaks nõiad, kaldead, targad ja täheteadlased. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paavli tarkadele, kes iganes seda kirja oskab lugeda, ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse, tema pannakse kuldkee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda, ega selle seletus kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas, ja ta suurnikud sattusid segadusse. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles, kuninga seadu igalesti, ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näo jume. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, osegu jumalate tarkust ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate nõidade, kaldja tarkade ja täheteadlaste ülemaks, kuningas su isa. Sellepärast, et temas Taanelis, kellele kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim. Ja tema oli mõistus ning taipu unenägude seletamiseks, mõistatuste lahendamiseks ning sõlmele arutamiseks. Kutsutagu nüüd Taaniel, küll tema annab tähenduse teada. Siis toodi Taaniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Taanielile, kas sina oled Taaniel, Juuda vangide seltsist, kelle kuningast mu isa Juudast tõi? Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et sinu leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendus mulle teatavaks tegema, aga Jumal ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Sinus aga ma olen kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa nüüd suudad kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle antakse kuldkee kaela ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Siis kostis Taaniel ja ütles kuninga ees, su annid jäägu sulle enesele ja oma kinnitused anna mõnele teisele, aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Sina kuningas, kõige kõrgem Jumal oli andnud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, millele temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema eest kõik rahvad, sugudad ja keeled. Tema tahtis, keda tahtis ja jättis ellu, keda tahtis. Ta ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta aru võeti temalt ära. Ta aeti ära inimeste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli metseesite juures ja temale anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega. Kui ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Belsaasar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teasid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu, tema koja riistad on toodud su ette ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liiknaised olete joonud nende seest viina. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista, aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omas on kõik su teed, sa ei ole austanud. Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. See on see kirjutatud kiri. Meele, meele, teekel, ufarsi. Sõnade tähendus on niisugune. Meele, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päeva ja on teinud sellele lõppu. Teekel, sind on vaekaustidega vahetud ja leitud kerge olevat. Ufarsin ja su kuningriik on tükeldatud ning antud meeldlastele ja pärslastele. Siis Belsaasar andis käsu ja Taaniel riietati purpurisse. Temale anti kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Sel samal ööl tapeti Belsaasar Kaldea kuningas. Nii on kirjutatud Taaniel raamatu viiendas peatükis selle esimesest kuni viimase 30. salmini. Oli ilus idamaine öö. Tavaliselt alustatakse nii jutustust Betlemast, karjastest ja inglitest ja kaunitest lauludest Kristuse sündimisest. Aga ka siis oli kaunis idamaine öö, kui toimus see ajaloo üks suurimaid tragöödiaid. Kuningas pidutseb oma sõprade ja nõuandjatega tohutult suures palees. See on ka välja kajatud ja arvatakse, et just selles palees toimusid need Babeloni viimased otsustavad sündmused. Valitseb muretus, kindluse tunne, kuigi linn on vaenlastest ümber piiratud. Ajaloost me teame, et meeldased ja pärslased olid vallutanud juba kõik Babylonia valdused ja piirasid nüüd viimast kindlust pealinna, mis seisis näiliselt võitmatuna nende ees. Siin avaldub kõige selgemini Paabeloni vaim. Enesest palju arvamine, muretus, hoolimatus ja priiskav elulaad. Voolab viine vabalt ja rikkalikult. Andutakse ohjeldamatule ja hävitavale enese rahuldamisele. Siis ühendatakse püha roojasega. Jerusalemast Jumala kojas toodud riistadega juuakse kuld, hõbe, vast, raud, puu ja kivi jumalate auks, ebajumalate auks. Milline voorus! Kui väga see meenutab täna päeva suurt vaimulikku Paabeloni, mis on üleüldises karismaatilises joomastuses. Ja me oleme jõudnud aega, mida kuulutab ette, või kuulutab ette Taaniel raamatu viienda pealükki profeti kuulutus. Ja mida selles joomastuses tehakse? Elava Jumala teenimine ühendatakse ebajumalate teenimisega. Tugevamegi kui kunagi enne. Issanda nimel Piibli salmidega huulil ülistatakse ja teenitakse kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Kõrvuti sellega, et igal kristlasel on oma kullast, hõbedast, vasest, rauast, puust, kivist, rahast või lihtsalt lihast ebajumal, on kirikus eneses igasugusest materjalist kujud ja neid kummardatakse. Kristlased on meeledi vastu võtnud hulgalised paganlikke, see tähendab saatanike õpetusi, ja ühendanud need risti usuga. Alates paganlikust aluväärsest päikesepäevast ja lõpetades hinge surematuse õpetusega, millest üksi korsuvad paljud teised kohutavad valeõpetused, mis lausa teotavad Jumalat. Kohutav vaimulik viin, kohutav vaimulik hoolus. Aga kuidas on tänapäeva karismaatilisest viinast joojate kõlvelise olemusega? Miks on nad esimesed tänapäeva hävitu moe järgijad? Nagu kinnitavad sotsioloogid ja moekunstnikud ise, kujutavad noormeeste pikad juuksed mässu seksuaalsete barjääride vastu. Nad tahavad olla naistega ühte moodi. Nad ei taha vahet mehe ja naise vahel. Vahet, mille Jumal on rangelt loonud. Kitsad üksidava tõmbavad vastassoo tähelepanu sinna, kuhu Jumal on keelanud vaadata. Nagu me teame Jumala sõnast, Jumal on käskinud teatud kohad inimkehad varjata kõlberistel kaalutlustel, kuid tänapäeva mood püüab just seda kohta eriliselt esile tuua. Ja kõige antunumad selle moe järgijad on just need kirikus käijad, kes väidavad end olevat püha vaimuga ristitud. Aga nad on joobunud ühest teisest viinast, voolus kiima viinast, nii vaimulikus kui ka paraku otseses tähenduses. Tänapäeval, kus juba see mood nagu hakkaks üle minema maailma inimeste juures, mõistus on nagu pähe tulnud, kirikus käijate noorte hulgasse ei taha kuidagi üle minna. Need hoiavad seda kõige hävitumat moodi kõige kauem kinni. Ja igal pool kogunevad kirikute ümber ja kirikute sisse just need selle kõige hävituma moe propageerijad. Oma välimusega muidugi ja ka paraku sadelik käitumisega. Jah, 20. sajand on peale kõige muu ka veel vooruse sajand. Nii otseses kui ka vaimulikus tähenduses. Paabeloni kuningal olid naised ja liignaised, nagu me lugesime. Ja kui palju on tänapäeval neid inimesi veel jäänud, kelledel ei ole naisi ja liignaisi. kas siis järgi mööda või ühe korraga. Ega selle vist suurt vahet ei ole. Kuulgi see kõik ka naiste kohta, kes kipuvad vahetama mehi, kui lihtsalt partnereid, abielu partnereid, nii nagu on olemas lastel mängupartnerid. Ja kui palju on tänapäeval jäänud järele veel neid kõlbeliselt puhtaid inimesi. Isegi Jumala tõekogudus püüab see vahe rünnata igast kandist. Ja vahe mulle tundub, et kuigi sa püüad säilitada kõlbelist puhtust, inimesed nagu nii seda ei usu. Nad ei suuda uskuda, et keegi võib elada kõlbeliselt puhtamat elu kui nemad. Ja ometi neid on. On meil inimesi, kes püüavad end iga hinna eest hoida puhtana sellel pöörasel sajandil. Need on Jumala ustavad lapsed, nagu Daniel ja tema kaaslased Babyloniast. Ta ei kartnud paljastada Babyloni vahesid ja patte. Ta ei kartnud teha Babylonile teatavaks Jumala otsuse selle kohta. Ja Jumal on ka siin, nimelu korda Babylonis. Jumal on ka siin, selles 20. sajandi rõvedas ja liidelikus pilusaalis ja jälgi kõike, mis siin toimub. Jumal on siin. Jumal näeb kõik. Jumal teab kõik. Ja kui keegi en petku, Jumala tala petta ei saa. Jumal mõistab kohut ka iga salaja asja üle. Selle üle, mis on tehtud varjatuna inimeste silmade eest. Sõbe, tee silmad lahti. Kas sa ei näe Jumala kätt kirjutamast üle 20. sajandi elulaadi? Meene, meene, tenkel upparasin. Kas sa ei näe Jumala kätt kirjutamast üle 20. sajandi rikkutud religiooni? Meene, meene, tenkel upparasin. See maailm on lähedal, millal kõik loevad seda kirja. Eranditult kõik. Ja siis on loendamatu arv neid, kes on täna nii ennast täis ja nii muretud, aga siis, kelle niude liigesed lõvisevad ja peksavad, põlved peksavad üksteise vastu. Kuningas püüdis lugeda kirja. Kirja, mida kirjutas Jumala käsi, kui ei suutnud. Ja jällegi kutsutakse välja kalud ja targad ja astroloogid. Kas Babylonile pole ikka veel selge, et astroloogid, nõiad ja posijad, kõik selle maailma targad ei ole suutelised jumalike asju ära seletama? Ei, Babylon oma elulaadi suhtumist Jumalasse ei muutnud. Ja ta ei tundnud ka tulka enese õigele tundmisele. See ka tänapäeva Babyloni kohta. Babyloni võistus on nagu kinni pandud. Muidugi ta on ise selle kinni pannud vale armastamisega. Jumal oli nii kaua kannatanud. Jumala pikk meel oli nii kaua oodanud. Ja järjest pikem annud armu aega. Kuid teadku igaüks, et Jumal ei jää mitte igavesti kannatama ja ootama. Babylon oli kuulnud palju aastaid Jumala häält, kuid ta ei parandanud meelt. Nagu ilmutuse raamatu viimases hoiatuskuulutuses on öeldud, on ka tänapäeva vaimulik Babylon selle asemel, et parandada meelt, saanud hoopis kurjade vaimude eluasemeks, ilmutuse 18.2. Ja neid kurje vaime peetakse pühadeks. Milline pimedus, milline sõvedus. Lõpuks kutsutakse siiski kuninga ette Daniel, kes juhtis kuninga tähelepanu kõigepealt tema kõige kuulsama esiisa, arvatavasti vanaisa Nebukadnetsari kokemusele. Tol ajal, nagu me teame, oli väga tavaline nimetada kellegi isaks tema kõige kuulsamat esiisa. Nii näiteks on ka Jeesus nimetatud Taaveti pojaks. Ja see Nebukadnetsari kogemus ei olnud veel saasarile teadmata. Ja siis jätkas Daniel nii tõsiselt, nii pühalikult, et isegi meie ei saa seda lugeda ilma erutuseta. Aga sina, tema poeg Belsaasar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema kojariistad on toodud su ette ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina. Sa oled ülistanud kuld, hõbe, vask, raud ja puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud. Kuidas on lugu tänapäeva inimestega? Kui palju nad kõik teavad oma isadelt ja vanaisadelt, emadelt ja vanaemadelt, nende jumalast ja nende moraalsetest tõekspidamistest. Kui kõigele sellele vaatamata on nad tõusnud selle jumala vastu, kelle käes on nende hing, kelle omad on kõik nende teed oma looja vastu. Tänapäeval on raske leida inimest, kelle vanemad või vanavanemad ei oleks talle jutustanud taeva jumalast ja tema imelistest teedest ning töödest ja ometi kummardutakse kõikjal ebajumaleid. Pole siis ime, et kohtuingel püüab, kartke jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Babylonile oli saabunud silmapilk, mil teda kaaluti lõplikult ja leiti kerge olevat. Jumala kaalud ei peta. Mõelge ometi, sind on kaalutud ja leitud kerge olevat. Sa teed oma igapäevased toimetusi, aga Jumal kaalub sind. Sa mõtled oma igapäevased mõtteid, aga Jumal kaalub sind. Sa räägid kaas inimesega, aga Jumal kaalub sind. Sa ehid end või liietad lohakalt, isegi inetult, amoraalselt ja Jumal kaalub sind. Sa pead end ülal väärikalt või kergemeelselt, Jumal kaalub sind. Ära unusta, sa elad kohtu ajal. Kui sa elad babylooniku elu, leitakse siin kindlasti kerge olevat. Daniele raamatu viies peatükk lõpeb lakoonilise kui väga tõsise aruandega. Sel samal ööl tapeti Belsaasar, Kaldea kuningas. Sel samal ööl, mil ta oli joovastuses. Sel samal ööl, mil ta nii häbematult ühendas püha roojasega. Sel samal ööl, mil ta usaldas nii piiritult eksitajaid vaime, otsides nõu nõidedelt ja astroloogidelt. Sel samal ööl ta tapeti. Ja see öö, see vaimuliku pimeduse öö, on saavunud. Kohutav Babeloni öö. Sel samal ööl hukkub ka vaimulik Babelon. Kui palju aega on veel jäänud selle saatusliku hetkeni, Jumal üksi teab. Aga sellest, kui tungivalt kutsub armuline Jumal sealt välja oma rahvast, inimesi kelles on säilinud armastus tõe vastu. See tähendab tõelist armastust Jumala vastu. Sellest võib teha järelduse, kui vähe aega on veel jäänud Kristuse tulekuni. Paavla hukkus. Kuid Daniel ei hukkunud ühes sellega, sest ta ei ühendanud end selle vaimuga. Olgu Daniel meile eeskujuks. Amen.
Thank you.